Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Olga Korać.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan i u Dnevniku danas donosimo.
Potvrđeno za Radio Televiziju Republike Srpske. Uhapšeni i osumnjičeni za ubistvo Radenka Bašića u toku kriminalistička obrada na 20 uhapšenih lica.
Peti Jahorina ekonomski forum pod pokroviteljstvom predsjednice Cvijanović i Savjeta ministara BiH 26. i 27. aprila na Jahorini.
Sukobi u Ukrajini nastavljeni širom zemlje. Putin zahvalio učesnicima Nacionalne garde koji se bore u Ukrajini.
Fočanski vatrogasci se drugi dan bore sa vatrenom stihijom, požari i u Hercegovini.
Košarkaši borce izgubili od Vojvodine u ABA 2 ligi.
U srpskoj sunčanoj toplo vrijeme počelo ljetno računanje vremena. Dvije osobe uhapšene su sinoć u Banja Luci, a za jednu se sumnja da je direktni izvršilac ubistva načelnika krim policije policijske uprave Prijedor Radenka Bašića, saznaje Radio Televizija Republike Srpske. Mediji su objavili da je uhapšen Aleksandar Miljatović. Uhapšena lica su na kriminalističkoj obradi, a obavješteno je i tužilaštvo u Prijedoru i Republičko javno tužilaštvo Banja Luka. Opširnije gosti Mirka Eskić.
Nad uhapšenim licima u toku je kriminalistička obrada te izuzimanje i dokumentovanje svih predmeta i tragova koji potiču iz izvršenja ovog krivičnog djela. U toku je opsežna istraga u saradnji s nadležnim tužilaštvima, saopšteno iz MUP-a Srpske.
Dva lica koja se dovode u direktnu vezu sa izvršenjem ubistva policijskog službenika Radenka Bašića privedena su tokom protekle noći u Banja Luci. Tokom ovih aktivnosti policijski službenici uprave za organizovani i teški kriminalitet, pored prethodno osumnjičenog organizatora i naručioca, kojem je sud BiH na prijedlog tužilaštva BiH odredio pritvor 24. marta, identifikovali su neposrednog izvršioca i saučesnike u izvršenju krivičnog djela.
Kako je iz MUP-a saopšteno, policijski službenici Uprave za organizovani i teški kriminalitet MUP-a Srpske u okviru istrage na rasvjetljavanju krivičnog djela teško ubistvo lišili su slobode i izvršili kriminalističku obradu na 20 lica. Mediji su ranije objavili da je uhapšen Aleksandar Miljatović koji se sumnjiči da je pucao u Radenka Bašića. Ranije je zbog ubistva Bašića uhapšen i Dalibor Ilić kojem je tužilaštvo Bosne i Hercegovine odredilo pritvor. Više podataka o akciji hapšenja osumnjičenih za ubistvo Radenka Bašića biće poznato sutra, rečeno je RTS-u u policiji.
Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik poručio je tužilaštvu Republike Srpske da bi im bilo bolje da rade svoj posao zašto ih narod plaća i što je i on samo tražio od njih umjesto što troše energiju na pisanje saopštenja i pravdaju se za nešto što ne mogu opravdati. Komentarišući saopštenje Republičkog tužilaštva povodom njegovog navoda u vezi sa ubistvom Radenka Bašića, Dodik je naglasio da su oni ti koji po zakonu upravljaju i rukovode istragom, a ne vlada i predsjednik Republike Srpske.
A u Udruženju tužilaca Republike Srpske smatraju da je javna kritika rada tužilaštva neophodna i korisna, ali da ne smije da se zasniva na pojednostavljenim i populističkim argumentima. Ne prihvatamo neargumentovane optužbe da tužioci vrše opstrukciju u otkrivanju i gonjenju učinilaca krivičnih djela. Saopšteno je iz udruženja povodom izjava Milorada Dodika u vezi sa istragom ubistva Radenka Bašića. Naglašavaju da je zajednički rad tužilaca i pripadnika policije Republike Srpske dovelo do otkrivanja izvršilaca i prikupljanja dokaza teškog krivičnog djela ubistva Bašića.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske, peti Jahorina ekonomski forum pod nazivom Globalni ekonomski izazovi i prilike pod pokroviteljstvom predsjednice Željke Cvijanović i Savjeta ministara biće održan 26. i 27. aprila na Jahorini. o pripremama za ovu konferenciju, čija je osnovna tema Otvoreni Balkan, danas su na konferenciji za novinare govorili predsjednik organizacionog odbora Jahorinskog ekonomskog foruma Goran Račić i predsjednik programskog odbora Aleksandar Ljuboja. Na Jahorini je bio i naš kolega Milan Stojić.
Jahorina ekonomski forum predstavlja manifestaciju na kojoj se diskutuje o najbitnijim ekonomskim pitanjima i donose zaključci koji su u velikoj mjeri ugrađeni u politike, mjere i aktivnosti svih nivoa vlasti u Republici Srpskoj i BiH, kao i u ekonomsku praksu u realnom sektoru. Osnovna tema jubilarnog 5. foruma je Otvoreni Balkan u kontekstu globalnih ekonomskih izazova i prilika. Predsjednik organizacionog odbora foruma Goran Račić kaže da je konačan cilj poboljšanje uslova rada u privredi.
Ono što bih želio da napomenem da je Jahorina ekonomski forum pozicioniran na tržištu Republike Srpske i Bosne i Hercegovine kao najveći poslovni događaj koji otkuplja veliki broj regionalnih menadžera, političara, predstavnika akademske zajednice i možemo reći da su nam u zadnjih 4 godine kada smo bili u prilici da organizujemo ovaj forum imali veliko prisustvo i diplomatskog kora. Razmatrat ćemo sve ono što nas u ovom momentu u ekonomskom smislu opterećuje i nastojat ćemo da dođemo do određenih rješenja i preporuka kako bi privreda u narednom periodu imala bolje uslove poslovanja i kako bi na neki način i predstavnici izvršne vlasti kao i ranijih godina imali obzira prema onom što se na ekonomskom forumu raspravlja.
Predsjednik programskog odbora foruma Aleksandar Ljuboja najavio 11 panela i 2 sesije posvećene svim bitnim pitanjima za rast ekonomije.
Pretpostavke su da će ekonomija biti u teškoj situaciji, da jednostavno moramo promptno reagovati u svakom momentu i mijenjati odluke, smjernice i strategije kako ekonomski sačuvati ono što imamo i unaprijediti i to gledati kao priliku, ono što sam kaže naslov foruma.
Teme predstojećeg foruma 26. i 27. aprila su infrastruktura, radna snaga, kriptovalute, energetika, turizam, financijski sektor kao i borba protiv sive ekonomije. Udruženje ekonomista Ekonomski forum najavljuje da će u novembru organizovati još jedan skup posvećen javnim nabavkama.
Nakon ekonomije, politika o Rašomonijadi u vezi sa izmjenama izbornog zakona u BiH, koje su s razlogom tražili politički predstavnici hrvatskog naroda, stvarni gubitnici postali su zagovornici probošnjačke ideje o unitarnoj, a tobože građanskoj Bosni i Hercegovini, izjavio je bivši predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Dragan Kalinić.
Debakl su, kaže, doživjeli i neokomunisti kao i široki spektar bošnjačkih nacionalista. Podsjetio je da BiH nije ni dalekih 40. godina prošlog vijeka promovisana na zasjedanju Zavnobiha u Mrkonjićgradu kao prevashodno građanska i tada je jasno rečeno da ova zemlja nije ni muslimanska, ni srpska, ni hrvatska, već podjednako na ravnopravnoj osnovi i jednog, i drugog, i trećeg naroda.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da neće dozvoliti da Srbija uđe u napred izgubljene sukobe, objasnivši da to političko rukovodstvo ne smije dopustiti zbog žrtava i materijalne štete koja ne bi mogla da se nadoknadi decenijama. Ocijenio je da je Srbija apsolutno bezbjedna ukoliko dođe do sukoba u regionu jer ima odličnu snagu odvraćanja. Govoreći o situaciji u regionu i rizicima da se Zapadni Balkan pretvori u novo svjetsko žarište, predsjednik Srbije ukazao da u regionu ima neodgovornih ljudi koji pokušavaju nešto da urade.
Juče vam je izbio ponovo sukob u Nagornom Karabahu, u koji su sada upleteni ne samo Azerbejdžan i Armenija, već je upletena i Rusija. I sad čekajte, da li samo za Stepan Akert ili vidjet ćemo u krajnjoj liniji kako će danas da se odvija, nadamo se smirivanju svi, ali i sad čekajte još jednu tačku bilo gde u svetu i onda više to ne možete da zovete ni regionalnim, niti kontinentalnim, već svjetskim sukobima. I da li nas to brine ili ne, naravno da nas brine i sad... Ja sam jutros pogledao izveštaje, nema novosti oko cena, zato što se cene zaključuju petkom uveče, tek u ponedjeljak ujutru se berze otvaraju. Dakle, nafta je zaključena na 121,7 u petak uveče dolara po barelu, strahovito visoko. A može da se dogodi, neki predviđuju da ide čak i na 200, što bi bila katastrofa za sve. Jer to onda cene odoše u nebesa svega. Dakle, to je kataklizma za svet. Gas je na 1134 zatvorene berze TTF, takozvana, to je referentna berza za nas, holandska berza. Dakle, užasno, nepodnošljivo. Ali ono što je interesantno, vidim da su Grčka, Španija i Italija već ograničavaju prodaju suncokretovog ulja, brašna i mnogi drugi proizvodi. To su zemlje Evropske unije, a kažu i Nemačka, iako za to još nemamo dokaze. Dakle, ovo za ove tri zemlje znamo.
A sukobi u Ukrajini nastavljeni su širom zemlje. Lokalne vlasti javljaju o granatiranju Kijeva i Harkova. Ruski mediji prenose da ukrajinske snage povremeno otvaraju artiljerijsku vatru na mete u Donbasu. Ulične borbe vode se u Mariupolju. Ukrajinu napušta sve više ljudi, a za danas je najavljeno otvaranje dva humanitarna koridora. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski je kritikovao zemlje Zapada da ne dopremaju svu neophodnu vojnu pomoć. Iz svijeta stižu pozivi na prekid vatre, ali i na smirivanje retorike nakon oštrih optužbi američkog predsjednika Josepha Bidena na račun ruskog šefa države Vladimira Putina. Detaljnije u prilogu novinara Radio Beograda Nikole Denčića.
U Kijevu je do sutra ujutru na snazi policijski čas. Ukrajinska vojska tvrdi da je prethodnih dana ponovo zauzela pojedina naselja u okolini glavnog grada, koja su nakratko osvojile ruske snage. Nekoliko najvećih gradova i dalje je pod opsadom. Humanitarna situacija u Mariupolju je kritična. Borbe ne prestaju, a sve manji broj ljudi uspeva da napusti ratnu zonu, saopštile su lokalne vlasti. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski poručuje da bi situacija mogla da se preokrene ukoliko bi Zapad bio odlučan.
Jaka cena cijej bezpeke?
Jasno je šta je cena naše bezbednosti. Isporučite nam avione i tenkove. To nije samo za slobodu Ukrajine, već za slobodu cele Evrope. Dobijamo pomoć u oružju i zahvalni smo, ali to nije dovoljno. Ko zapravo vodi Euroatlantsku zajednicu? Da li je to Rusija? Da li ste uplašeni?
Nevže dosi Moskva, čez zaljakovanje.
Rusko ministarstvo odbrane svakodnevno objavljuje informacije o napredovanju i negira da je operacija u Ukrajini značajno ugrožena. Povodom dana Nacionalne garde Rusije, učesnicima sukoba obratio se i predsjednik Vladimir Putin.
Posebno želim da zahvalim pripadnicima Nacionalne garde koji se trenutno bore u okviru specijalne operacije u Donbasu i Ukrajini. Borbeni uslovi tamo svakako nose veliki rizik, ali sam svestan da odgovorno izvršavate sve postavljene zadatke. Drago mi je što se odupirete svim pritiscima i lažnim informacijama i shvatate šta je naš cilj. Borite se za svoju zemlju, ali i za svoje porodice.
Hoću skazati vam spasiba.
Nakon što je američki predsjednik Joseph Biden Putinu uputio niz teških reči tokom posete Poljskoj, Moskva odgovara da ruske lidere biraju sami Rusi, a ne šef Bele kuće. Američki državni sekretar Antony Blinken negirao je navode da je Biden pozvao na nasilno rušenje vlasti u Moskvi.
Mislim da je predsjednik Biden jasno rekao da Vladimir Putin ne bi trebalo da ima moć da pokrene agresiju na Ukrajinu, niti na bilo koju drugu zemlju. Nekoliko puta smo ponovili da nemamo strategiju promjene režima u Rusiji ili u drugim državama. Građani Rusije odlučuju o tome ko će biti na vlasti. Želimo da ojačamo i istočno krilo NATO-a i to će biti naš fokus u budućnosti.
Francuski predsjednik Emmanuel Macron upozorio je da treba izbjegavati verbalne okršaje sa zvaničnom Moskvom. Turska je ranije saopštila da bi trebalo nastaviti razgovore sa Rusijom kako bi se okončao rat. Međunarodne humanitarne organizacije apeluju na postizanje primirja. Kao jedan od razloga navode da je od početka sukoba Ukrajinu napustilo više od 3 miliona 700.000 ljudi, od čega je više od 2/3 ušlo u Poljsku.
16 časova 15 minuta u nastavku dnevnika još slušajte. Poreska uprava Republike Srpske obavještava poreske obveznike da do 31. marta ističe rok za podnošenje godišnjih poreskih prijava za 2021. i 2022. godinu.
Poreske prijave mogu se podnijeti i elektronski bez dolaska na šaltere Poreske uprave Republike Srpske.
Fočanski vatrogasci drugi dan se bore sa vatrenom stihijom koja je zahvatila visoku šumu u rejonu sela Brda nadomak Foče. U gašenju požara zajedno učestvuju teritorijalna vatrogasna jedinica Foča i vatrogasna služba šumskog gazdinstva Maglić, koji su angažovali sva raspoloživa sredstva, kako je za Srnu potvrdio komandir teritorijalne vatrogasne jedinice Radojica Mališin. Dužina požarnog pojasa je oko 2 km, a vatrogasci su uspjeli da ga većim dijelom lokalizuju. Kod Gacka u selu Dramešina na terenu su vatrogasci koji su sa mještanima odbili vatru od kuće. Tu je i načelnik opštine Gacko. O trenutnom stanju na požarištu govori komandir teritorijalne vatrogasne jedinice Aleksa Vučković.
Trenutno na području opštine Gradsko imamo 4 aktivna požara. Najkritičnija situacija je u selu Dramešina, gdje vatrogasci rješavaju, odnosno nastoje da požarnu liniju odbiju od stambenih i pomoćnih objekata. Još aktivni požari su u selu Slivlja, u selu Police i u selu Medanići. Trenutno su na terenu sve raspoložive snage vatrogasno-spasilačke jedinice i vozila. Upravo se vatrogascima priključio i načelnik opštine Gradsko, dr. Ognjen Milinković, koji aktivno učestvuje u gašenju požara. Trenutno nijedan požar ne prijeti stambenim i pomoćnim objektima, vatrogasci su na terenu. Vjetar je umjereno jak, tako da nam to donekle ide na ruku da uspijemo da održimo požare pod kontrolom.
Požari na teritoriji opštine Bosansko Grahovo na lokalitetu Borovača Gori, Borova šuma i Nisko rastinje.
Na pravcu Borovače, kako javlja Srna, je velika koncentracija dima, a prema riječima mještana, požar je aktivan već nekoliko dana.
U nastavku iz lokalne zajednice Višegrad, dakle novčana sredstva za stimulisanje nataliteta u ovoj opštini za 2020. i 2021. godinu u budžetu opštine iznosila su po 100.000 maraka za svaku godinu. I u prijedlogu budžeta za ovu godinu predviđen je isti iznos sredstava. Kolega Danko Jevčević.
U skladu sa skupštinskom odlukom, opština Višegrad je za svako novorođeno dijete izdvajala 500 maraka, a za treće i svako naredno dijete po 1000 maraka. Mladen Đurević, načelnik opštine Višegrad.
Smatram da opština Višegrad je jedna od vodećih u smislu izdvajanja sredstava kroz budžet opštine i ono što se dalo primijetiti da u odnosu na 20. godinu, 21. smo imali veći broj rođene djece u opštini Višegrad, što je jedan dobar pokazatelj da natalitet nije stavljen u stranu i da opština Višegrad nastoji da kroz razne vrste podsticaja pomogne roditeljima.
Građani daju punu podršku pronatalitetnoj politici kako bi se poboljšala demografska slika.
Što se mene tiče, svake godine bi trebalo sve više i više da se postiče i natalitet i da se postiču mladi da ostaju ovdje u Višegradu.
I ukoliko postoje mogućnost da dozvoljavaju da se taj budžet iz godine u godinu povećava, to je najveći značaj kako za opštinu tako i za državu.
Opština je obezbijedila i sredstva za finansiranje postupka vantjelesne oplodnje.
U Beogradu je završen 43. Međunarodni sajam turizma na kojem su se predstavili izlagači iz regiona i svijeta. Predstavnici turističke privrede Republike Srpske zadovoljni su kako su predstavili svoju ponudu i potencijale, ističu da je štand Srpske bio među najposjećenijima na ovoj sajamskoj manifestaciji. Iz Beograda Teodora Vranjiš.
Na zajedničkom štandu Republike Srpske predstavilo se više od 30 izlagača, od opština i gradova preko banja, nacionalnih parkova i planina do etnosela. Turistički radnici zadovoljni su učešćem na sajmu i kontaktima sa turističkim agencijama i tur operaterima, ali i neposrednim kontaktom sa posjetiocima, kojih je bilo više nego što smo očekivali, kaže direktor turističke organizacije Republike Srpske Miodrag Lončarević.
Posjetitelji su najviše tražili aktivan odmor u prirodi, a mi smo tu sigurno najbolji i najperspektivniji, jer imamo našu još netaknutu prirodu, počev od Plive, Sane, Drine, Save, također naši nacionalni parkova koji moramo da kažemo da imaju biciklističke staze, mapirane, pješačke staze.
Prirodne ljepote i bogato kulturno-istorijsko nasljeđe aduti su turističke ponude Zvornika, ističe Aleksandra Đerić iz turističke organizacije ovog grada.
Zvorničko jezero, reka Drina, nova staza za planinare, Jerina staza strasti koja povezuje gradsku kapiju sa tvrđavom Đurđev grad. To nam je jedan od novih turističkih proizvoda i već veliki broj planinara je došao u Zvornik baš iz tog razloga.
Banja Luka je posjetiocima iz Srbije već poznato turističko odredište, ali uvijek ima nešto novo da ponudi, pogotovo kada je riječ o manifestacijama, naglašava Zoran Sanković iz turističke organizacije grada Banja Luke.
Mi smo ovdje posebno naglasak upravo stavili na to, na manifestacije, na avanturizam sa bogatom gastronomijom, odnosno izvršili smo i prezentaciju proizvoda Krajiške kuće, koja to kroz jednu zajednički, da kažem, objekat prezentuje sve proizvode što se tiče hrane, piće, pa i rukotvorina.
Vršilac dužnosti direktora turističke organizacije grada Istočno Sarajevo Igor Ikonić ističe da uz dobro poznatu Jahorinu i Ravnu planinu ovaj grad nudi još mnogo toga, čak i u ljetnoj sezoni.
Tu bih izdvojio Romaniju, svakako i našu Via Ferratu, Ferratu Sokolov put, koja će ubrzo da dobije još jednu, da kažem, drugaricu u blizini. Još jednu Ferratu ćemo da izgradimo, mislim, s početka proljeća već.
I ovaj sajam je pokazao da je turizam prilagodljiva industrija koja, iako teško pogođena pandemijom virusa korona, pokazuje znake oporavka. Turistički radnici Republike Srpske vjeruju da interesovanje posjetilaca najavljuje dobre rezultate i u narednom periodu.
U srpskom vrličkom selu Otišić danas je služena sveta liturgija u hramu svetog Arhangela Mihajla, za čiju obnovu je do sada prikupljeno oko 80.000 maraka.
Sveta liturgija okupila je i sabrala mještane najvećeg sela u Hrvatskoj, Otišića. Iako su danas malobrojni povratnici, oni se okupljaju u hramu Arhangela Mihajla iz 1889. godine, koji čeka obnovu. Inicijatori akcije prikupljanja novčanih sredstava kažu da se akcija vodi uz blagoslov episkopa dalmatinskog Nikodima, a u planu je da se sa radovima počne nakon Vaskrsa.
Humanitarna organizacija Srbi za Srbe organizovala je humanitarni koncert za podršku višečlanim porodicama iz Hercegovine. Na koncertu su nastupali Beogradski sindikat, etno grupa Simonida, Marlon Brutal, izvorna grupa Peče i guslar Marko Butulija. Priču donosi naša Nataša Miljanović-Zubac.
Humanitarna organizacija Srbi za Srbe realizovala je još jednu humanitarnu priču u Trebinju. Aleksandar Mršić, humanitarna organizacija Srbi za Srbe Republike Srpske.
Imamo jedan čitav koncept večeras za svakog gosta, od prodaje pića, od kupovine ulaznice, od kupovine nekog od artikala iz našeg humanitarnog butika, kao i prilog koji može da se dao gdje su postavljene naše donatorske kutije. Sav taj novac biće prosljeđen za projekte u Hercegovini. Imamo ih za sada tri konkretno. Gradimo kuće, dvije u Bileći, jednu u Ljubinju. Imamo i u planu da pomognemo porodicu iz Trebinja. I tako da zaokružimo jednu priču da su ljudi iz Hercegovine pomogli ljudima u Hercegovini.
Po prvi put Beogradski sindikat u Trebinju. Publika oduševljena, ali lijep utisak, kažu, nose i članovi popularne grupe. Boško Ćirković Škabo, Beogradski sindikat.
Od pre 5-6 mjeseci sam ja imao dogovor opet sa drugarima iz Ultra Trkača Srbije da dođem ovdje sa njima na Trebinje Vertikal. Onda sam predložio ljudima da spojimo to u jedan datum i da bude to sve u jednom danu.
U Trebinju na humanitarnom koncertu i popularni srpski reper Vukašin Jasnić, poznatiji kao Marlon Brutal.
S organizacijom Srbi za Srbe sam već imao dosta iskustava i uvek mi je čast da podržim ovako nešto. A publika ovdje, znam bez ikakvog preterivanja koliko me vole i sve, i ovdje se stvarno osjećam kao kod kuće.
Prikupljeni novac namijenjen je za izgradnju tri kuće za ugrožene višečlane porodice.
Košarkaši banjalučkog Borca izgubili su od Novosadske Vojvodine u Širokom Bregu na posljednjem turniru ligaškog dijela ABA 2 lige. Košarkaši Partizana igraće danas protiv CDVT Olimpije u ABA ligi. Sportsku rubriku pripremio Nemanja Šindrak.
Košarkaši banjalučkog Borca doživjeli su treći poraz na turniru u Širokom Bregu, a ukupno četvrti u regionalnoj ABA 2 ligi. Borac je u posljednjem kolu izgubio od Novosadske Vojvodine 76-74. Pobjedu u Vojvodini donio je Dušan Beslić sa linije slobodnih bacanja u posljednjoj sekundi meča. Trener Borca Dragan Nikolić nije krio nezadovoljstvo zbog poraza.
Nadam se da je lekcija naučena. Svi putevi nas vode u Skoplje i nemam dalji komentar.
Trener Vojvodine Miroslav Nikolić zadovoljan je ostvarenim trijumfom.
Pa dobro je, utakmica je bila danas jako teška. Mislim da je protivnik bio jako kvalitetan, tako da smo mi smogli snage da i odigramo. I oni su umorni i mi, tako da sam ja želio da se oprostimo s pobjedom.
Borac je ligaški dio sezone završio na trećem mjestu sa 9 pobjeda i 4 poraza, a večeras će saznati protivnika na završnom turniru u Skoplju. Košarkaši Partizana večeras gostuju u Ljubljani kod Cedevita Olimpije u derbiju 24. kola ABA lige. Partizan je lider sa 19 pobjeda koliko ima i Crvena zvezda, koja ima i meč manje, dok je Cedevita peta sa 14 trijumfa i utakmicu manje. Igrač Partizana Rade Zagorac očekuje težak meč.
Kada igrate protiv ekipe koja ima toliko rešenja u napadu, onda i to zahtjeva veliku koncentraciju i dobru pripremu utakmice. Verujem da smo uradili dobru pripremu i da ćemo sutra, pre svega što se tiče koncentracije, biti na visokom nivou i ostvariti važnu pobjedu.
Utakmica počinje u 17 časova. Zvezda će sutra dočekati Krku, dok je i Gokea juče bila bolja od SC Derbija rezultatom 83-67.
Noćas počelo ljetno računanje vremena pomjeranjem kazaljki za 1 čas unaprijed, odnosno sa 2 na 3 časa ujutru. Ljetnje računanje vremena završava se posljednje nedjelje u oktobru, kada počinje zimsko računanje vremena. A prvog dana ljetnjeg računanja vremena u Srpskoj sunčano i toplo, sutra na sjeveru također sunčano i toplo, a u ostalim predjelima promjenjivo oblačno. Meteorolog Božidar Perovanović.
Temperatura izmjerena u 14 časova, iznose Kalinovih 14, Gacko, Sokolac 16, Višegrad, Crvenica 18, Bileće, Zvornik 19, Bijeljina, Mrkonjić grad, Rudo, Trebinje 20, Doboj, Novi grad, Prijedor, Ribnik, Foča 21, Banja Luka i Srbac 22 stepena. Do kraja dana sunčano i toplo vreme, maksimalna temperatura vazduha od 17 do 24 stepena. U Banja Luci tokom dana sunčano i toplo, maksimalna temperatura vazduha oko 23 stepena Celzijusa. Sutra u ponedeljak 28. marta na severu se nastavlja pretežno sunčano i toplo vreme, u ostalim predelima biće promenljivo. Na jugu Hercegovine pretežno oblačno uz mali pad temperature i moguću koju kap kiše posle podne. Vetar slab i promenljiv uveče u skretanju na slab do umeren jugozapadni. Minimalna temperatura vazduha od 0 do 7, na jugu do 10, maksimalna temperatura od 15 do 23 stepena.
Prije odjavno Foršpana informacija koju smo upravo dobili, srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik čestitao je policiji Republike Srpske na čelu sa Sinišom Kostreševićem na efikasnoj akciji koja je rezultirala hapšenjem nalogodavaca i osumnjičenih za ubistvo šefa kriminalističke policije iz Prijedora Radenka Bašića. Informisan sam da je riječ o licima za koje je policija Srpske odmah posumnjala da su počinioci, jer su brzo došli do sumnje ko je i nalogodavac i šta je motiv, rekao je Dodik za Srnu. A na pitanje Srne da prokomentariše činjenicu da su policijski službenici uprave za organizovani teški kriminalitet MUP-a Srpske lišili slobode 20 lica koja se dovode u vezu sa teškim ubistvom policijskog službenika Radenka Bašića, srpski član predsjedništva je istakao da je ova akcija dokaz da u Republici Srpskoj neće vladati bezakonje, da niko nije iznad države i da će svako ko počini ovako ili bilo koje krivično djelo odgovarati. U nastavku podsjećamo na važnije vijesti.
Peti Jahorina ekonomski forum pod pokroviteljstvom predsjednice Cvijanović i savjeta ministara BiH 26. i 27. aprila na Jahorini.
Sukobi u Ukrajini nastavljeni širom zemlje. Putin se zahvalio učesnicima Nacionalne gardije koji se bore u Ukrajini.
Fočanski vatrogasci se drugi dan bore sa vatrenom stihijom. Požari i u Hercegovini. Radio Televizija Republike Srpske. Program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar. spiker Olga Korać, urednik emisije Gordana Erak.